ናይ ቅድስት መንበር ዜና ክፍል ማህተም ሐላፍን ናይ ቫቲካን ሬዲዮ ዋና አማሃዳሪ አባ ፌዴሪኮ ሎምባርዲ ከምቲ ልሙድ ኣብ መወዳእታ ሰሙን ዘቕርቦን ናይ ቅድስት መንበር ርእሰ ኣንቀጽ ብምቕጻል ትማሊ ነቲ ኣብ ሃገራት ዓረብ ህዝባዊ ድላይ ዘንቅሎ ዘሎ ለውጥታት ፍርሒ ዘይኮነ ምሕዝነት ብዝብል ኣርእስቲ ኣምሪሖም እቲ ህዝባዊ ለውጢ ዘጋጥሞ ዘሎ ዓመፅ ብፍላይ ድማ ኣብ ሊብያ ዝርአ ዘሎ ኩነት ጠቒሶም እቲ ህዝቢ ዘለዓዕሎ ዘሎ ናይ ፖለቲካ ለውጢ ዝብል ሕቶ ዘጋጥሞ ዘሎ ግብረ መልሲ ዓመፅ ዝመልኦ እዩ። እዚ ድማ ብሓቂ ካብቲ እቲ ህዝባዊ ለውጢ ከምፆ እዩ ዝበሃል ለውጢ ክንየው ዘጉሁይ ከም ዝኾነን ኣብዚ ህዝባዊ ንዓቢ ዝረአ ዘሎ ናይ ህወት ሓደጋ ብሓቂ ዘሕዝን እዩ። እዚ ዓመፅ ዘስዕቦ ዘሎ ሓደጋ ህወት ፅባሕ ክረጋገፅ ዝድሊ ዕርቅን ሰላምን ክተዓናቅፍ ዝኽእል ከም ዝኾነ ሓቢሮም። ናይ ማእከላይ ምብራቅ ስነ ማሕበራውን ስነ ፖለቲካን ስነ ኢኮኖሚን ሊቃውንቲ ካልኦት ሃገራትን ተራ ህዝብን እውን እንተኾነ ነቲ ህዝባዊ ሰውራ ኣየት የዕራብ ሃገራት ብዝብል መለለይ ብዓይነ ተስፋ እዮም ዝርእዎ ዘለዉ። ህዝቢ ምዕራብ ሃገራት ነቲ ተኸሲቱ ዘሎ ህዝባዊ ሰውራ ዘይተፀበዩ ብምዃኑ ብምግራም እዩ ዝርኦን ዝከታተሉን ዘሎ። ህዝቢ ዓረብ ሃገራት ኣብ ነፃነትን ዲሞክራስን እናዓበየን ነፃነትን ዲሞክራስን ኣድላይ ምዃኑ ዘለዎ እምነት ክብእ ከም ዘበለን ብፍላይ ድማ ብዘይ እደ ኣታውነት ብገዛእ ርእሱ ከረጋግፆ ከም ዘለዎ ኣዝዩ ከም ዝተረድኦ ዘነፅር ኩነት ቢሉ እዩ ዝገልጾ። ብዙሓት ነዚ ህዝባዊ ሰውራ ዘተኣታትዎ ዘሎ ለውጢ ከም ስግኣት እናረኣዮ ንምክልኻል ከድህብ ይረአይ ኣሎ። እቲ ክኸውን ዘለዎ ግን ነቲ ህዝቢ ኣብቲ ዘሕልፎ ዘሎ ፅንኩር ኩነት ቀረባ ኮይንካ ጭቡጥ ድጋፍ ንምቕራብ ድልዋት ምዃንን ተበግሶታት ምስላጥ እዩ። ስለምንታይ ሲ ዝኾነ ይኹን ለውጢ ብጀካ እቲ ካዕትሮ እዩ ዝበሃል ሰናይ ተበፅሖ ውሻጣዊ ኮነ ባሕርያዊ ሽግራት እውን ስለ ዘለዎ እዩ። ኣብዚ ድማ ካብቲ ዝቐደመ ብዝያዳ ኣብ መንጎ ባህልታትን ህዝብታትን ምሕዝነትን ዘተነ ንምንቕቓሕን ምርግጋፅን የድሊ። እቶም ናይተን ሃገራት ዓረብ መንእሰያት ሕቶ ዘመልክትዎም ክልተ ኣገደስቲ ረቑሕታት ግምት ክወሃቦም ይግባእ። እዚ ድማ ብዝተፈላለዩ ምኽንያት ናብ ኤውሮፓ ብዝወሓዙ ናይተን ሃገራት ስደተኛ ዜጋታት መሰረት እቲ ህዝቢ ሃገራት ዓረብ ኣብ ልዕሊ ኤውሮፓ ብዛዕባ ሰብኣዊ መሰልን ፍቓድን ዴሞክራስን ነፃነትን ዘለዎ ግምት ኣወንታዊ ኮይኑ እዩ። በቲ እናተረጋገፀ ዘሎን ዝተራቀምዕ ባለመራኸቢ ብዙሓን ብምጥቃም ድማ ፍልጠቱ ክዕብን ኣብ ዘተ ክኣምንን ክፍሊ ማሕበረሰብ ዓለም ምዃኖም ብቐረባን ምርግጋፅ ተኻኢሉ እዩ። ምእንቲ እዚ ፍርሒ ዘይኮነስ መሕዝነት ዘተባብዕ ህዝባዊ ኩነት እዩ እንክብሉ ርእሰ ኣንቀጽ ቅድስቲ መንበር ደምደሙ።